ya mukili lelo na Walingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Totombele bino mpoko ilamu bisika biso bozwami mpe boye ibola mona bino banso na linaka na biso sangwa mokili lelo ezali bongo ba sangwa na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Firme Max Koyaweda na Nelson Lopez bazali bongo onzela ya masini sangwa mokili lelo epesameli bino na Marius Muhunga boyoka sango tomeli bino mpoko ya lelo. Si ma mposo yoko ya bo komisi, ba kombo ton enrollment ya ba poni nkokoso ya zaliko muna na kaka na ba centre ndike ya Ngumba Kinshasa.
Pina yiko misa role, na yaki 6h. Tati siko nona misa role. Tena umu na kaka ba jipika nizo yoko taba misa role ba umu. Na wei bate, so yi balingi biso to salate, balubi ya biso to zonga ba pale.
Bobandi lelo engumba kisanga lobi loleki engumba kisangani ya milulumi ye misangisi lisanga ya basi pona komilengele pona maponeme mazali kuyana mobu 2023 na ituka ya chopo na kombo ya dynamique nationale des femmes candidates na bokuse Dinafec.
Déjà tout bandi le fait déjà ko identifier banani ba kokine na bitumba ezali to luka koyeba comment ko appuyer ba mon parce que expérience ya ba 2011 2018 et sungi biso toyeba erreur na biso ezalaki wapi to corriger sikani yango wana omuntu zo sangisa ba mama tozo ba stratégie tozo ba disposition pour que mibali ba pona biso parce que ma mama toza na makoki mingi te lokwa ba na mibali.
Toko suki sabongo masolo mabiso wa mokolo mwalilo na manaka mabiso na komo na bozindo. Epa iwapi toko yamba bongo mama Esther, Elfie Esther Nkishi wazali bongo mokambia ONG Generation Femme pe mokambia Radio de la Femme. Tala masolo tobombe libino o mpoko alilo toko landa nyosola na bolai si mama ngonga moke liboso ete toko makuna to landa na ino sango na biso na mokuse. Bitumba bingalaki lisusu makasi lobi loleki kati na basimba minduki ba M23 na mangomba masusu maba simba minduki ba ebabundaka pona kobatela mabele na bango epai wapi mampinga mafardc mazalakate. Na monoka molobeli na bango Jules Mulumba basimba minduki baye basakoli ete bazongeli mandoki pamba te bakoki te kotika bato bakomisa bango baumbu o mabele na bango moko. Basakoli ete babomi basimba minduki ba M23 zomi na misato. Lingomba liye lizali kofunda batomboki ba M23 na koluka kozwa lokalite ya Bukombo sima kichanga pona kopesa bango nzela ya kokoma na engumba Goma. Pene na badongolo miso ya Lingomba ADF Mwambe babomami omokolo malobi loleki na mboka Kisasangandu ezwami na bakilometre minei ya lokalite ya Karuruma au territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu sima bitumba makasi kati na bango mpe lisanga ya mampinga mafardc na bayeba UPDF na ikolo Uganda. Kolanda maloba makapitaine Anthony Mwalishai molobeli ya Operation Sokola 1 mondoki moko mpe bisaleli ya communication lokola ba telefone bizwami mpe. Omokolo mwamisa tomoliki Gilbert Kabanda, ministre ya Défense Nationale, mpe ya ancien combattant, asakola ki ete azali na esengwa komona ete ba dongolomiso ba ADF, ba ike basili ko bomama uto mampinga ma FARDC na maema ikolo Uganda bazali ko bundisa bango. Soda yoko azui etumbu ya liwa lobi loleki si mabusambisami na tribunal militaire ya Bandundu na maema tali bobomi na territoire ya Kwamut na ituka ya Maindombe pe e ya Bagata o ituka ya Kwilu. Tribunal e fundiye na Koboma o mokolo mwa le 23 novembre moleki mwasi moko na mboka Fadiaka o territoire ya Kwamut na Maindombe pe tata moko na mwana na ya mwasi na mboka Bagata na Kwilu. Soda mosusu akate na mimibu tukumi bale na boloko mpo na kusalisa moto moko ya fundamaka na Koboma na kubima o boloko e ituka Maindombe. Bosengeli koeba ete bato kole kankama ba iba fundama na bobomi bato na Kwamut pe na Bagata bazali kosambi sama oyungumba Bandundu. Ekolo Kongo Demokratike wangani bufundi bwa Kigali elobaki ete mpepo yoko ya mapinga mafardese epimbwaki na mayuya olikolo ya mboka Rwanda. Na liyebisi ya bimisi lobi loleki Patrick Muyaya molobeli ya mbula matali ya RDC abakisi ete mpepo mibale mapinga mafardese mazali na minduki te mpe mazalaki na makuki makobunda te. Félix Tshisekedi, mukunja ekolo Kongo Demokratike, azalaki azali bongo azali kobongana pona okena ituka Kasai Central kuna ndako na ye musala mokonzi ya RDC akolekisa kuna milulu mia bona nempe ekopesa yenzela ya kolandela misala mie minene mibandaka kusalema na ngumba Mbujimayi liboso ya kokena na Mbujimayi bo moesano na suka iso ya mobu Felix Tshisekedi atiki manzaka lobi loleki na mokanda ya bolimbi sito grâce présidentielle pona bato baike baye bazali na boloko bosengeli koyeba ete o ezali mbala ya misato pona Felix Tshisekedi bo mokambi ya RDC na kokoende na ngumba Mbujimayi uto azwa bokonzi mobu moleki alekisa ki pene na mposo mibale o ngumba eye ezali etuka ba boti baye epai ba boti baye ba uta Ekolo Brésil ekobanda lelo mokolo mwa mitano matanga to deuil national sima liwa lobi loleki ya Roi Pelé oyo azalaki na mibu tuku mwambe na mibale. Roi Pelé oyo abotama na kombo ya Edson Arantes do Nascimento mpe amonana kozala mobeti ndemo ya monene koleka na mokili alelama ki omokili mobimba. Nzoto ya mowei ekotiama la libanda omokolo mwa yambo na stade Santos Football Club epa iwapi bato banso balingi bako kiko pesa ye lukumi kumu pe bako bokunda miboye boko salema omokolo mwami bale le 4 janvier 2023 na lingomba likel ya libota ya ye si makotambu isa nzoto na ye na balabala na ingumba Santos ezo mila ba kilometre tuku mwambe na ingumba mokonzi Sao Paulo boko longono ba rwapele bozalaki lisusu malamu te na basanza biyebiliki epa iwapi azalaki kobunda na bokono bwa kanser ya kolon bosengeli koyeba ete rwapele azalaki mobeti ndembo kaka moko na molongo Oyo ekipe na ye ezwa ba Coupe du Monde mbala misato na 1958, na 1962, pe na 1970. Pe sete lingomba lia bokonzi na Congo Brazzaville, ezali na bokutani ya mikolo mibale na Brazzaville, wuto lobi jeudi mpona likita na yango ya minei ya komite central. Milulu miye mikota lela manaka mia misala ma PCT, budget na yango ya mubu mokoya mpe kopona bato ba bureau baye bazali kozanga. Ezala kibongo sango na biso na mokuse, bozali kolanda sango mokili lelo na La Voix de l'Amérique, uto Washington DC. Sima mposo moko ya bokomisi ba nkombo to enrollment ya ba poni nkoko se zali kaka komonana na ba centre na kati ya ba nkoko se eye ba masini ezali muke lotili ki kokata na mpe misala mizali kotambola na malembe penza mikolo mileki Nathalie Sekabuoro akenda kibongo na centre na Kinshasa pona kotala lolenge kani makambo maye ba mazali koleka tolanda yango na Nathalie Sekabuoro simorabie
Pour la population na bisika oyo enrollment ezali ko salema batali siete makambu mazali ko tambola malamu te basusu basakoli ete huto bakoma ki na tongo makasi bakomisi kaka bakombo na ba liste kasi bayambami na ino te bazali motango koleka nkama mibale na tuku mwambe tompe 280 toyo kabango
epi na yiko misa role na yaki 6 heures tati siku nona misa role te na omona ka ba jeep kandizo yo kota ba misa role ba omoko Na wei bate, soki balingi biso to salate, balu bia biso to zonga bapale.
So to haba tutuuzo akanti. Meza batu nisuwa zoya ka api, nisa reta na sima biso, balap na favorable vuma bao leksa haba hon. Luwa biso to habu ye, luzaba na bayate, don to haba bongo bongo to vandia na moi habu ye. To ya ki ya, to ya ki kala ha, to ya habu to moli sewa chaga na habu ye, batina senganti to kita, tukumba kumbo bia. Iko matu wa benga boy ba mi system susu ya ba do blo mo bongo do complication c'est complication to comprendre
Nangambo esusu sima ya kosala mukolo mobimba ya lobby loleki bazongi lisusu lelo na tongo pona kozwa mokanda yango batali sindenge nini eleki
na ki lobby na rate ba pesinga jeton na kozwa lelo ba pesinga jeton na yoko asiko na tongo ndesiko ba continue biso ba to lobby na zui carte d'enrôlement karatano za nanguka ka puisque za place ya batu mususu bazoya baina retard et puis batu bazosala bazana mpe na mwa complication mwa ndambu ndezo compliqué
tala ninga na jukarte na nga pala zwango penda na kembi penda bakoma utindika ngai or na yaki bandava bazola na susu mambo ya RT
et si esale mikolo minei uto commission électorale nationale indépendante abandiko komisa bato pona kozwa mokanda ya maponami to carte d'électeur kasi na ba centre biike mikakatano misali ebele mpe ezali kolembisa bato baye balingi kokomisa bakombo na bango na ba centre nzike ya Kinshasa pona mokili mibeko ogika longi Asengi na bayi population kolemba te kasi komi komisa to ko s'enroler mingi pamba te ezali moko ya bitapi ya motuya pona mabongisi ya mapona mi mazali ko ya mpe ekopesa bato mpifo ya kopona bato balingi pona kokamba ekolo toyoka ogi kalonji
enrolement e bandi deja bato balemba te bato bakende kozwa carte na bango po baza la mesure ya kopona bao ya bango pona mbula ya 2023 ko bandana mokonza mboka ti ba député na baoyo bayesima na bango
kasi andimisa misolo ete mikakatonomizali solo penza na ba centre d'électeur e belé pambate ye moko atamboli pe amoni yango atali siete mokanda mokoti na ino na seni pona kotalisa bankoko so wana mpe ete eyano ya malonga epesama ansengi pona yango na mokambi ya seni kobakisa mikolo likolo na oyo elobamaki pona kopesa nzela na bato baye balingi bazwa bakarte na bango na ndenge esengeli toyoka lisusu mokili mibeko ogi kalonji
badifikulté ezali ebele par rapport ya milongo mutu bato oyo bazali koenregistre bafishe moto azali moko face ya 300 400 personnes ezali ba difficulté to pesipe rapport au niveau déjà ya seni bato ba komi na 6 heures nga moko na moni bango na sali ronde ya ba centre ebele ba difficulté ezali to sengi papa seni que na un mois na biso a accordé biso à tenir compte pe na ba kokoso wana parce que elie biso déjà mikolo awa déjà to perdre presque 3 jours lelo ba centre misusu yebisi biso que ba machine ezali koya ezali pe na ba place mosusu oyo bato baza plus de 100,000 personnes neti quartier Laurent Désiré Kabila Mbatakulusu mais centre ezalité nyonso wana ezali ba rapport ozali kopesa na seni pour que bacha ba centre na bisika wana
Prince Epenge moko ya balobeli ya lingoma politique la muka atali siete bazali ko belela toko denoncer oyo bazali ko benga botamboli ya mabena ntina ya komema boyibi na mapona mito fraude électorale toka Prince Epenge
désordre oyo e bandi na enrôlement outa mokolo le 24 décembre ezali désordre moko voulu ezali planifié par monsieur Kadima monsieur Félix Chilombona Union Sacré parce que bayebete bayina bilanté pona biso Kadima a na logique ya ko réduire nombre d'électeurs na Kisasa na Équateur na Bandundu pote ayebete tina ba Congo pote ayebete na ba province yewana ba ko voter monsieur Félix Chilombote alors il faut qu'on minore nombre ya ba électeurs c'est dangereux
et sengeli ko ebayete Boko missing combo to enrôlement et bandi bongo mokolo mwa le 24 décembre pe sengeli kosila le 23 ya sanda ya yambu ya mobu 2023 kasi mingi bazali kosenga ete mikolo bi bakisama Nathalie Sekabuoro Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie. Bobandi lobilo leki na ingumba Kisangani ya milulu misangisi lisangali ya basi pona komilengele pona mapono mazali koya na mobu 2023 na etuka chopo na kombo ya dynamique nationale de femmes candidates na bukuse dinafek milulu miye misangisa ki basi kole kankama moko o ingumba Kisangani tolanda bolaibwa sango na Jean-Claude Fundi.
Dinafek ezali lisanga oyo esangisi basi oyo bazali na makanisi ya kosenga ete mingongo na bango miyo kana na maponami mazali koya na mobu 2023. Rite Mbuitanga, mokambi ya Dinafek mpona bilenge oyo auti na engumba mokonzi Kinshasa apesi ntina ya lisanga liye.
Oyo ezali ya lancement officiel ya repertoire ya ba femme potentielle candidate ya 2023. Repertoire wana tina nango ezali ya ko identifier ba femme potentielle candidate oyo nyoso okene mapona mina biso na 2023 na tina ke to accompagner bango pendant ba élection avant les élections et après les élections yango ndo komona pe ke to sali des événements dinafek pa lancer dynamique nationale ba femme candidate parce que yaza na mosala wana ya ko encadrer ba femme candidate ba femme oyo so bazana ba ambition politique na kati ya dinafek to sangani dibota beta tata moko mama be moko toyebi couleur politique ete
ongambo na ye Eugenie Wandandi oyo atiami mokambi ya dinafek na engumba ya chopo abanzi ete mosala ya liboso ezali kotinda basi komikomisa mpona maponami tolanda Eugenie Wandandi
sikele tu osala ezali se moko tubandi deja mosala tubanda deja kala
ezali kaka kolamusa basi bakendeza no mingi kosanrole komikomisa mpona kokende kopona. Ntango mapono mokoya tokosolana basi na mibali mpo kopona maya mwasi esengi minkaa na mobali te. Tozosala mosala na se na se lokwa bafourmi sekele balobaka yango te mpo soki tolobi bandeko mosusu bakoyiba sekele na biso bakoyiba mayele na biso bakosalela yango. Yango wana na bombi kaka na ye biso mosala esi ebandi mpo ke basi bakoma ebele na baensemble mpe na bisika ya minene minene.
Ba mama baye basangani bamoni ete na komona maye maleka na maponami ma 2018 basinzike bazwaka bibonga te. Jenny Wandandi apesi makanisi ya sika.
Stratégie tokotia eza simple, déjà to bandi le fait déjà ko identifier banani ba kokine na bitumba ezali to luka koyeba comment ko appuyer ba parce que expérience ya ba 2011 2018 et sungi biso toyeba erreur na biso ezalaki wapi to corriger sika ni yango wana omwini tozo sangisa ba mama tozo ba stratégie tozo ba disposition pour que mibali ba pona biso parce que ba mama toza na makoki mingi te lokola bana mibali tozali na makoki ya mbongo te ya kopesa bato me tozali na maloba.
Bosengeli koyeba ete dynamique nationale ya bakandida ya basi esangisi basi ya masanga ya politique ndenge na ndenge pe ezwami na bituka nzike ya République démocratique du Congo pe ezwaka lisungi ya Unifam. Jean-Claude Fundi pona loraka lo Amerika Kisangani.
Merci mingi Jean-Claude Fundi. Na manaka mabiso mabuzindo ya mukulu mwalilo tozali kulanda sika tokolanda bongo tokamba bongo mama Elfie Esther Nkisi azali bongo mokambi ya ONG Génération Femme mpe mokambi ya Radio de la Femme na ekolo Congo Démocratique tolanda e. Madame Elfie Esther Nkisi Ilunga mbote na yo.
Mbote ndeko Marius.
Nazali koyebisa na bandeko bazali kolanda biso ko ozali bongo coordonnatrice ya ONG Génération Femme et puis ozali yango ndeto ya mbio lelo directrice générale ya Radio de la Femme. Ezali bongo mbala liboso na yo ka kombo ya radio na kombo ya Radio de la Femme. Okoyi koyebisa biso liboso likanisi wana Radio de la Femme. Et où tu vas?
Na pesio boton dinigi ndeko Marius pona question na yo. Radio de la Femme ndenge o présenté nga na ipandeli ki na gali coordonnatrice ya ONG na kombo ya Génération Femme. Donc ONG wana tokeni yango ngai coordonnatrice ya baninga mususu banda 2006 pona ko promouvoir ko soutenir liboso ebanda ki na basi mère pour bazar là bas problème ébélé bazo kota na ngo et puis vu évolution et comme na ko promouvoir na ko défendre ko bundela makambu ya basi ko basi bazo etika na société na ndenge ka ya ko sala musa panda bambula ébélé 2010 au moins 17 ans donc 15 ans après déjà à partir à 12e année to comme ko zali kanisité to tcha en place les diamoko o ko permettre moi si azo maloba. Parce que parmi makambu oyo et ça la que moi si ça a un peu étouffé surtout en Afrique hein dans le contexte ici quand on a colonie na bokwami na Afrique ba lo bara la biso moi si asala kai avant d'acheter ni bali ba fanda kate soyo mobali ya fandi boy bali ba fandi yo moi si za na sima oyo katana likambo ko na débat soki moi si ateli ndo ba lo di eh oyo moi si ndenge nini akose maloba ici kan ni bali ba tali. Alors et ça parmi ba babiloko oyo esala ke basi bene na Afrique bapekisa bango maloba et bazwaka bakuka kozwa maloba te yango ezosala ke tina ba niveau ya ba classe bazotanga mesoki ya komi esika po akompetir amizongisi nsima po amoni baninga na ye mibali. Alors tozwaki ide na kokanisa kanga ndenge tokosala po topromouvoir tosala ke basi bakende liboso topesa bango esika ete elo esika bango bakozwa maloba oyo bakoka kobimisa oyo baza nango na kati ya mitema kolakisa makambo oyo bazosala mpo mokili emona mpe ke basi batikali nsima te nde esika likanisi ya Radio de la Femme eutaki.
Alors soki toyoki likanisi wana mpe tomoni kombo ya Radio de la Femme ezali quelque part lokola moi discrimination donc toyebi ke radio ya mibali radio des hommes ezalaka te. Le fait que bosala Radio de la Femme ezali lokola biso ba papa bolongoli biso na makambo na bino.
Namina, en tout cas, je vous remercie pour la question. Radio de la Femme est la discrimination. Si vous avez une discrimination, c'est que vous avez une discrimination positive. Et permettre moi aussi à se déployer dans l'ingala. ani dimisa makati omoni biso basi to ye na mokili na sima na bino na ndenge pe akela ya mokili ndenga sala biso asali mibali après asali mwasi dans la makamu nyoso to landa ne bino na sima sans bino to kokoka pe le côté to zala na mokili moko eza complémentaire faut bino bozala po biso pe to zala mais biso lokwa to zo bunda to koma na ne bino to sala makamu o bino to bozaka ko sala deja avant biso yango to sala moi koteri na biso to ba bongo e banana zinga ba makele mba to sala mo makamu na biso na ndenge na biso ki ngonzi to sali yango apo to zonge pa na bino ba papa bota na makamu to sali boya bo accompagner biso zande bongo radio de la femme eza radio du genre to lo ba bongo radio oyo ezo lobela makamu ya basi mais ezo associer mobali parce que mobali nde fo le lo ba komo lobela ngo na lopoto masculinité positive. Donc radio de la femme est un combo radio de la femme mais ça c'est que radio kaka ya basité ni bali bali kaka la kati kuna balobaka ni bali pe basala kawana na comme ba journaliste comme ba technicien sont totambola ka ilongona ni bali mais to zande ko lobela nde ko pende ni boso ko tombwa maya mwasi donc mobali a participer na ko tombwa maya mwasi pour na équilibre ezala na mokili.
Programme na programmation na bino soki to bito landela makambo bino bosala kakuna programmation na bino ezani ba emission nini oyo ya bino oyo ezali que muto soka landi yango a sentir que oyo penda eza radio oyo eza destiné pour na mwasi programmation na bino ne ba emission na bino vedette eza lokola nini
bon 80 solo ba 90% ya programme na bito ezali totalement ko promouvoir basi ma programme de tout ça la information pour moi s'il faut aller information moi qui vous battre pour la tête que information à moi si toi à mobilité mais ils ont la émission et puis à santé ou dit que basi bazana ma ba malade na bango personnel au cas basi ba bela fin de qui est belé tout ça na ba ba myome tout ça ma kabu ya ba naissance puis à programmer ba naissance yo sont les amo kumba ya maman na kati ya libota donc c'est ça ba émission oyo mingi basi nde ba sala pa yango basi ne bato lobela rapo na basi tozana ba emission neti ya droit oyo esala rapo mwa si foye ba mibeko pona Afrique surtout basi ebele baza victime na ba soki mobali peut-être akufi victime ya ba abus ebele na niveau ya ba belle famille kobotola bango biloko po aza mwasi ayebi ba droit na ye te bakokata ye basuki bakosala ye makambo oyo eza na nature ya bomutu te inhumain tolo ba bongo po kaka aza mwasi ayebi mibeko te donc toreveyaka basi na sens wana donc eza na ba emission ebele. Dans une émission qui à haute voix, c'est une émission phare, il y a Radio de la Femme, émission on a et permet à Kabasi de dénoncer la forme, non, ça va violence, va subir, la violence sexuelle, la violence, na niveau ya ba université, la violence professionnelle, na niveau ya Moussala, pour moi, c'est à Matagrad, chef, na ya Lika, pour moi, na ya Nandenge, ya, neti objet, à l'inko, zoye, na Moussoute, na Mayele, na yete. Émission wana basi ba bengaka à partir ya téléphone à garder anonymat na ipo la ko garder vie privée na bango a bengi a lobé makambo oyo azo subir to oyo moni pemeni na ye a dénoncer to landeli yango na permission na ye to zo pinga ngo epa la ba organisation ne ba commission nationale de droits de l'homme po etala makambo ezo leka na ba quartier ezo leka na ba district na biso na mamboka kuna ba mariage forcé. Donc émission on a à haute voix, c'est l'une des émissions phares à radio de la femme pour batuba bengaka batusus ba komaka ba dingaté peut-être ba yo comme ngongo na ba komaka to tangi to luki ba expert en la matière ba expliquer ba petit maman wana orientation pour abima na kati ya dépression ça la lipolo peut-être ya harcèlement to ya viol mon pas akilango azala ki victime nango donc il y a beaucoup la émission est ébélé na ba catégorie nyos makambo nyos se touche à basi. En tout cas, Radio de la Femme et l'Obélaka. Et t'as les droits, et t'as les santé, et t'as les économies, épanouissement, et à moi aussi, entrepreneuriat féminin, pour moi aussi, de l'eau, il faut avoir un amakouki à cause de en charge. De l'eau, moi aussi, à Zaka, moi aussi, à Ndaka, la thème, à Kaya, Bounandak. Et ça, rôle, n'aïe, à Liboso, mais à Zaka, moi aussi, oh, il faut, ah, t'es les misa bendele, oh, il faut, papa, qu'on puisse, qu'on puisse, ma télé, l'eau, sauf, n'a zaté, ton, n'a belli, ton, n'a zara, indisponible, maman, qu'on puisse, qu'on soit charge, y'a autant, y'a pas la classe.
Alors, si quoi, ceux qui te l'ont dit, radio na mokili na mboka lokola Congo radio na ba ambition o nyoso bozana ngo ezali li panango batende tolobara na na Lingala bozozwa moyen wa pipo na ko sala ete radio ana e vivre bozana batu fo bofuta bozana makambo ebele o radio singaka mbongo bozui wapi
papa osindi penza o balobaka na na lopoto vraiment là où les romains s'empoignèrent. Et si quand Pesa, oh, tu vas Pesa na bitumba yango wana pa moyen, ya ko faire vivre projet oyo, batebele bazo sepela nango pour na ko permettre moi si aye ba makambu et tout ça. Mais tu vas Pesa na moi ba difficulté, mais tu vas bunda comme Pesa ONG, mais parce que au départ ba membre ba cotisation, tu vas vivre na ba cotisation ba membre, nde ba sala ki radio wana existe. Moi, bah, dompé, mouké, toujours bête à ma porte, parti par là, là-bas, ambassade, là-bas, organisation, là-bas, institution, pé, en beau, quand on a connu ce baron, j'ai des lots. Moi, si, à ça, si, je m'en suis, il y a aussi qu'à s'y mater, na développement. Il faut compter avec la femme pour, m'beau, qu'à être les mains. Les lots, moi, si, à ça, si, tu sais, avant de ça, n'en a quoi, t'as les télévisions, novelas, c'est, à ça, pé, moi, si, il faut, à bunda, à contribuer, na, qu'au kende liboso, en beau, Zamba pesa ye mote mamune na pesa ye bomwasi oyo po mayele wana eti amate au service de la nation po mboka eti nde liboso donc tozo bundana na ko beta beta ba force po batu ya mite mamalamu ba institution ba ambassade organisation internationale po eti na makambo abasi e akompanye biso epe voilà male male mbe tozo ko ba na projet. Et vous l'avez balé en gros, vous êtes sûr que nous avons reçu le popo pour continuer à la vie de l'eau pour faire ça.
Bon, salut déjà, Amibou Mibale. Si vous allez vous remettre à Kinshasa, vous allez dans un projet, vous avez vu que vous avez un site internet européen, ça a dit ça tout à l'heure. Est-ce que vous avez un projet, vous avez une radio et Panzana, Congo, peut-être, une ambition et Afrique, paix?
Yeah, so ben rango la première radio de la femme en Afrique centrale et Bandi na Congo et c'est ça mon thème ya fille dans la famille c'est la radio de la femme Bandi et Bandi na capitale na Kinshasa photo pour recouvrir comme on dit Kinshasa les agglomérations ils ont la batou Congo ils ont la batou bicolo belé tous habitants sur ba congolais mais bicolo belé mais Kinshasa tout pour la rabis sonyoso ya moi tu préfères que toi na Kinshasa mais juste 8 mois après to comment qui déjà na Kananga na ville mususu oyo pe bazwa ki ba atrocité belé basi bazo connaître makambo belé ba viol na makambo akambo na sapo le kati kuna to préférer que se tendre kuna kuna to veut mettre site aux autres na ba tika pa ba mbujimai ba mweka ba ville nyo se fait meni wana ki ntasa pe to koma na ndamu ya Kasangulu ba Congo to tendra ti Brazzaville et to va se na idée to se tendre to kené na est ya mboka na Goma et sika basi bazo souffrir mingi bazan a besoin ba dénoncer bazan a besoin ba loba makambo ezo leka pe ba loba pe makambo bazo sala po basi bazaka ba ba victime te ya baza pe basi oyo baza déjà épanoui pe mingi mais makambo bazo sala ezo ye bana te po financièrement pouvoir d'affaire à moi c'est assez faible ba média ebele ezali c'est pas elobi sala pe basi mais ba média na biso na Afrique to ye ninenge zaka ya mo po moi Bongo, mais bien que ce soit la média communautaire, oh, bah, ça a foutu mon côté, mais à l'équipe, message d'ailleurs à l'équipe, donc à ça, la comme à foutre, à l'équipe, à ça, la comme à foutre, à Boya, Boya, Kosomba, tout ça, la promotion, paye à Makamboabasi, et tout ça, c'est dans l'idée, intention, tout qui est partout dans le Congo, et plutôt couvrir tout le pays, nous sommes sur l'Afrique.
Site internet, il y a Radio Nabino Ezanini.
Eza, www, donc, Mais tu vas aller là, trois fois. www.
Ezalaki Bongo Elphine Kishi, Oyazali Bongo Mokambi, ya Radio de la Femme na Ekolo Congo Démocratique. Abetelaki biso lisolo, ya Radio de la Femme. Lisolo ende sukisi manaka mabiso ya mokolo mwalelo, pe esukisi manaka mabiso ya mobu 2022 oyekomi na suka. L'obit déjà, to koma na suka ezali bongo émission asuka mobu 2022 to toni bino botondi lokolo balanda ki biso mobu mobimba 2022 tito komi lelo to kutana bino lisusu na site na biso internet www.voalingala.com pe to kutana bino lisusu na bobo sana te ko like page na biso Facebook Voa Lingala Totoni bino botoni lokola bolanda kibiso mobu moye tokutana bino lisusu na mobu 2023 mokolo moyambo pona masolo na biso lisusu bokoba kolanda la songo na biso na Vewa Lingala botini la biso makanisi na bino lolenge tokoi kobongisa masolo maye pona kosepelisa bino soki tokomela kibino de lesa la kibongo na lisalisi ya firme Max Koyaweda na Nelson Lopez kombo na ngai Marius Muhunga na tomi bino botoni bisika biso bozami bonane 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 na bino banso. Boutique à la malade.